Дөңгелек үстелдің негізгі тақырыбы соңғы кезде Шыңжаң Ұйғыр Автономиялы Республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған жағдайлардың салдары Қытайдағы аз ұлттар саналатын қазақтар мен ұйғырларға қалай әсер етуі мүмкін деген сауал төңірегінде болмақ. Әуелі сұрақ Қаһарман Қожамберді сізге. Сіз дүниежүзі ұйғырлар конгресінің мүшесі әрі Рәбила Қадырдың бес орынбасарының бірі ретінде Үрімжідегі жағдайға кеңірек тоқтала кетсеңіз.
Неге ұйғырлар жастар көшеге шықты? Соны айтпай жатыр Қытай. 26-шы июнь күні Гуандун өлкесінде қоршақ жасайтын фабрика болған. Сол фабрикада 600-ден жақын ұйғырлар істейді екен. Енді осы 2005-ші жылдан бастап әр түрлі себеппен жұмыс тауып береміз, оқытамыз, үйтеміз, бүйтеміз деп 18 жастан 30 жастың арасындағы жастарды дамыған өлкелеріне алып кетіп жатыр. Оларды апарғаннан кейін құжатын алып алады. Білесіздер, Қытайда құжатсыз билет ала алмайсыз темір жолда. Одан кейін договор түзеді, 3-4 жыл істеу. Одан кейін ақшасының барлығын бермейді, кішкене ғана береді де. Сонымен біздің құрылтай соны тексеру үшін енді әртүрлі адамдар жіберді. Тексерсе, ең жаман мысалы мына құршақ фабрикасы, технологиясы өте жаман. Жатақханасында нелер жоқ. Қытайлар өздері істемейтін жұмыстарды істетеді екен. Ол бір жағы. Екінші жағы көбінше қыздарды алып кетіп жатады. Соның ішінде қазақ қыздары да бар мына неден Шаушектен. Оларды уже айтып жатыпты, сіздер осы хандар Қытайларға тұрмысқа шығыңыздар, қайтпаңыздар деп. Еркектерге керісінше. Бұл саясаттан келіп қараңыз. Мүмкін енді ұйғыр жігіттері қалжыңдаған ұқсайды қыздарға. Сонымен бір Қытай 24-25 үйін күндері интернетті сол жерде қытайша ұйғырлар қыздарға басты, үйтті, бүйтті деген нені тарқатыпты. Көрсетіп қайсы жерде, қай жерде. Сонымен 26-шы үйін күні сағат 11:30-да әлгі нелеме тоқпақтарды темір кесіп таярлаған бірнеше мың қытайлар әрбір естен жүгіріп келіп осы алдына шыққан ұра беріпті. Мен нені көрдім? Мобильникпен түсірген. Жерде жатқан адамды ұрып жатқан санасам бір неде 9 адам, біреуде 11 адам. Сондай көп болған. Қытайлар басты, нетті. Бірақ та оғатқан жоқ, іштеңкен еткен жоқ, жым-жыт. Шинхуа мен Жэньмин Жұбабы газеттері жазды, екі сондай қақтығыс болды, ұйғырлар біреуді зорлапты, соның нәтижесі екі ұйғыр өлді деп. Енді білесіздер, біз мұсылман халық қайтеміз, бірден өлгеннен кейін туысқандар барады ғой. Барып нетсе, ол бірден олар анықтайды. Біріншіден барлық жұмысын көшіріп кетті, басқа қалаға алып кетті. Екіншіден аналарға барып қалса, адамдар тез нетеді ғой, кім бар, кім жоқ, үйреуден асып кеткен. Жоқ. Ешкім білмейді, білмейміз дейді. Онда қытайша білгендер ақындап сұрасаң, ол жақтың қытайлар басқа. Олар айтып жоқ, анау жерде бульдозерді көміп, ананда тастады, мынау жерде тастады деп, уже оларды көміп тастаған. Бұл информация кішкене 5-6 күннен кейін Үрімшіге келеді. Бірінші енді актив студенттер, олар шығады. Осы болған оқиға. Оқ атылады. Енді 156 деген соны 4-5 қытайлар несін көбейтсеңіз, цифры шығады. 6-шы үйін күні түске дейін олар енді комендантский час үйтті-бүйтті деді. Бұл енді қазір не ол жерде де интернет, мына мобильниктер жақсы дамығандықтан Қашқарда көтерісі болды, Құлжада. Олардың алдын ала Қашқарды қазірге дейін мынау комендант. Ешкім білмейді не болып жатқанын. Құлжада енді тыныш, бірақ та сондай көшеде машиналар жүр. Ертесіне Қарамайда, одан кейін Ақсуда. Неге десеңіз, Үрімшіде әлгі қосылғандардың көбісі сол базардағылар. Үрімші енді сондай қала, Алматы сияқты. Үрімшіде сол Ұйғырстанның барлық өлкелерінің уәкілдері бар. Олар өзі келіп алған, тұрады. Сонымен бұл мәселе тез тарқалады да. 7-ші июль күні міне не болды? Мен әр жерде прессовать етіп жатқанда түстен кейін сағат 2 мен 3-тің арасында сондай жақсы неткен әлгі бейсбольдің битіні алған. Одан кейін мынау олар әлгі спортпен таңертең неткенде бір қылыштар бар. Бізде де сатады қазір. Мынау да ұзын қылыштар. Бұл енді өткір емес, бірақ та қылыш. Сондай қылыштар мен оны Euronews 5-6 рет көрсетті кеше. Құралланған мыңға жоқ қытайлар, жас балалар, сонда қыздар да арасында ұйғырлар жасайды. Сол ұйғыр кварталына кіріп, көшеде көргенді ұрып өлтіріп, магазиндерін өртеп қойып, соның ішінде мынау Мид институттың қыздары алдына түсіп қапты. Сонымен 4 қызды өлтіріп жіберген. Біреуінің басын кесіп ағашқа асып қойған. Бұның фотографиясы бар. Әлі бірақ та бермей жатыр. Бізде ме білмеймін, барлығын өшіріп жатыр. Бүткіл неде шыққаннан кейін бұған хабарсыз енді қытайлар өздері Үрімшіде 2 миллионға жуық адам бар дейді. Шынында да көп енді. Сол ұйғырлар жақтан әлгі бірінші күні өздерінің балаларын, не болмаса жұбайларын жоғалтқан әйелдер келісіп нетіп бір 300-ге жуық әйелдер шығады. Әйелдер шыққанда сол жерде жақын жерде мынау шетелдіктердің несі бар екен, бір жақсы болғаны солар түсіріп алды, интервью алып үлгеріпті қараңыз. Әйел біз ұйғыр әйелдерінен кемпір анау әлгі бронированный машинаға өзін атқандық шегініпті. Тез қоршап алған 300 әйелді. Оларды атпаған, кешке жақын ақырындап білмеймін қазір үйлерінде дейді, енді шында үйлерінде ешқандай ақпарат жоқ. Интернет барлық жабық. Ал мынау мыңдаған сондай варварский нелерді 3 сағатқа дейін ешкім тоқтатпаған. Ешкім тоқтатпаған. Ағамыз өте тұра, Үрімшінің өзінде құрал мен неткен сақшы деп қояды олар полиция да. 30 мың адам бар. Одан басқа олар бірінші күннің өзінде екі дивизия тұр. Бингтуан қоршап алды Үрімшіні. Бәрлік қалалардың қазір мысалы Құлжада бір Бингтуан деді. Оман Бингтуан деді мынау өзінің атымен. Құрал офицерлер құрал алды қазір. Олар 2,5 миллион статистикасында өздері сондай деді. Егер де басамыз деген болса, мен де қазір тревож етіп жатқанымыз не деп? Қазір не болды десеңіз, ең несі Uyghur мен Қытай халқын итеріп жатыр үкімет. Егер де бірін Uyghurлар қозғалыс көтерген кімге қарсы? Үкіметке. Мысалы, кейінгі 50 жылда ол коммунист системасына қарсы күрескен. Соны шетелде де барлығы айтады. Осы коммунизм системасын жоқ қылсақ, нормально болады. А қазір Үрімшіде Қытай Uyghur болып бөлініп, көрсе өлтіріп, көрсе нетіп жатыр. Сондай күште тұрып, Қытай үкіметі осын басқа жатыр. Менің нететінім, олар тағы басқа жерде көтерілсе, осы қырғын қылудың жағы бар. Міне осындай.
Мұрат Мұхтарұлы шығыстанушы ғалым ретінде қазір Қытай туралы не айта аласыз?
Өте саналы түрде үлкен шеберлікпен қазір қытайлардың ханчжуларын дүниежүзіне таратып жатыр. Ал ең негізгі бағыттардың бірі осы Қазақстанның Орта Азия. Олар үлкен дайындық жұмыс өткізіп жатыр. Мына Шинжанға, Шинжанның қақпасын ашты толық. Мына ханчжулар үшін және де оған келетін ханчжулар, олар енді мына талдаудан өткен адамдар емес енді. Оларға мына мысалы мына Үрімшіде бұрын болмаған мына караоке болмаса жедеуші қыздар тағы басқа Қытайдың ішінде бар көріп жүрміз ғой деп дәл осындай саясатты Қытай қазір мына Шинжанға байланды өйткені ханчжулармен толтыру сол жерде ал енді оны қалай толтыруға болады мына жергілікті халықты басып тастау оны тілінен айырылу және де сол дінінен мәдениетінен бұл саясатты қытайлар қазір өткізіп жатыр қазақ мектептерін көбірек білемін енді жабылып жатыр қазақ мектептері және де олар қазақ мектебінде мысалы тіл қазақ тілі және де әдебиеттен сабақтар болады бірақ соның сабақ санының өзі уақыты қазір қысқартылып бара жатыр ал енді қалған пәндердің барлығы мына қытай тілін демек ол ана қытайдың осы күнгі ұраны біз барлықтарымыз джунго жем болайық деп вот соған келтірмекші және де бұл жердің өзі шығыс Шинжаң жері ол түбінде мына Қазақстанға Орта Азияға бір плацдарм ретінде сол жерде Қытай көп жиналады да сауда жолдары неше түрлі жолдар тауып содан кейін ал бірақ та негізінде осында мына бұл жерде өздерінің көп болуын заңдастыру мысалы біздің мұнайымыз қалай қазір қытайдың компанияларға кетті кезінде 90-шы жылдары бір авантюралық халықаралық компания құрылды First International Oil Company деген олар біздің чиновниктерге сонда пара беріп мына қазақстанның қай жерінде болашағы бар мұнай қоймалары бар соның геологиялық картасын сатып алған сатып алды да содан кейін қытайлар сол First International Company солардың нелері соны көп ақша беріп олар енді қытайлар сатып алды сондықтан олар біледі қай жерге мысалы қазақ жерінде мұнайдың өзі әлі де сақталады болады дегенде жер соларға қазір ақшасын аямай соның бәрін алып жатыр олар өздерінің экспансиясын қазақстанға мына батыстан бастады шығыстан емес ал енді біздің шикілігіміз мына қазақстан біз әлі қоғам білмейді ешкім білмейді қандай шартта бұны кім жасайды бүгін болашақта болашақ жұмысын кім бақылайды оның бәрі көбінесе ол қытайлар болады менің оған ешқандай күмәнім жоқ содан кейін қытай өздері жақсы білесіз ол басқа ұлттың тамағын жемейді басқа европалық медицинамен емделмейді олар әрқайсысына оларға аспапшы керек және де сол дәрігерлер керек олар көптеген сылтау іздеп олар осында көп халықты келтіруге қазір ниеттелген ал енді оған қарсы тұрған мына шынжандағы қарсылық көрсетіп жатқан халықтар соған олар жан жақты қытайдың өзінің бір саясаты бар асықпайды бірақ сол алған сол бетіне қайтпайтын саясаты бар қадалған жерінен қан алмай тоқтамайды ұйғыр болмас үшін не сол біріншіден сол дінінен сол дініне қысым жасау содан кейін мына тіл не мәдениетін олар әр көне ескі қаланың қасында жаңа қала құрылды онда тек қана қытайлар тұрады біз сол жақтағы ұйғырларға жанашыр болуымыз керек қазір болып жатқан жағдайларға біз оның тереңгі себептерін жақсы білуіміз керек және де қолымыздан келгенше қолдауымыз керек бұнда әрине көп қиыншылықтар бар өйткені бұл ішкі мәселе қытайдың қытай ешкімге рұқсат бермейді өзінің ішкі жағдайына қол сұғуға содан кейін мына екі мемлекеттің арасында келісімдер бар ана сепаратизмге қарсы күрес болмаса терроризмге біз сырттан болса да қолымыздан келгенше сол жақтан мәліметтер жинап өйткені келеді ғой біздің қазақтар болмаса шынды жағдайды білуге сол мәліметтер жинап және де бұл ешқандай терроризм емес және де бұл ешқандай сепаратизм емес олар бөлініп кеткісі келмейді олар өз жерінде өз адами құқын қорғауға сол бел болып шыққан азаматтар деп білер. Сондықтан қазір енді мына сырттан оның бәрін құрал ойыншыққа айналдыруға ұмтылған ниетті адамдар күштер аз емес. Оған берілмеуіміз керек. Ол Америка жағынан да болуы мүмкін. Кеше мен ана Нью-Йорк Таймс газеті, олар ана сен қазір мына көбінесе 80% ұйғыр деп отырсың ғой. Көбінде мына ханзулар құрбан болған дейді. Мына ұйғырлардың саны жетпейді ана ханзулардың деп. Бұл жабайы бірдеңе деп. Олар әртүрлі оймен такой осындай нелерді өткізе мүмкін.
Бұл туралы ұзақ жылдар Қытайда тұрған азамат ретінде Дәулетбек Байтұрсынұлы, сіздің алып қосарыңыз бар ма?
Осы өздерінің ұлт болып қаламыз ба? Әлде біз жаңағы ұлттық қасиетімізден айырылып жойыламыз ба деген мәселелер қатты алаңдатқандықтан президентімізге ашық хат жариялады. Бұл ашық хат жариялау қарсаңы енді әрине бәрі жоспарланбаған болу керек. Кейбір мәселелер кездейсоқта бола береді ғой. Осының қарсаңында жаңағы мынау Гуандун өлкесіндегі оқиға, одан Үрімжі қаласындағы оқиғаларға жалғасып кетуінің өзі біздің тағдырымыздың да мұңымыздың да бір екенін өзі көрсетті. Қытайлар кез келген мемлекетпен қарым қатынасқа шыққан кезде мынандай принципті ортаға қояды. Кез келген мемлекетке дипломатиялық дос болу үшін, кез келген мемлекетке елші жіберу үшін, немесе елшісін қабылдау үшін, яғни бір бірінің мемлекеттігін мойындағанда олардың баяғыдан белгілеткен 5 принцип деген принципі бар. Оның әзір ойымда қалуынша кез келген мемлекетке мында шарт қояды. Біздің бір қытайлығымызды мойындайсың ба дейді. Демек Тайвань, Гонконг немесе басқа деген әңгіме айтылмайды. Бір қытайлықты мойындайсың ба дейді. Бұл бір. Екінші, бейбіт қатар тұрамыз. Осыны мойындайсың дейді. Екінші, территория тұтастығымызды мойындайсың дейді. Біздің әзірге картадағы территорияны мойындайсың дейді. Үшінші, ішкісімізге араласпайсың дейді. Не болып жатыр? Ертең күні төрелік айтуға және көзқарас білдіруге қақым жоқ дейді. Осындай саясат алдымен қояды. Осыны қойғаннан кейін біз оны мойындасақ, бізбен дипломатиялық дос бола алады. Бұны мойындамасақ, дипломатиялық дос бола алмайды. Сондықтан біздің әлгі жаңағы мен сөзден естіп отырмын, үкіметтің немесе жаңағы ресми биліктің көзқарас білдірмей жату себебі бар. Өйткені ол мәселені көзқарас білдірмейтіндей жағдайға алып кеп қойған әуел баста. Сондықтан оған ешқандай көзқарас айта алмайды. Біз енді жаңа кейде айтамыз, біздің билік неге бір нақты көзқарас айтпайды? Неге осы мәселеге мынау бір жағдай жасамайды дейді. Себебі жасай алмайды. Ол әуел баста солай жасалмайтындай етіп түзілген. Бұл енді Қытайдың үлкен саясаты бір 5 жылдықты, 10 жылдықты көздемейді. Олар негіз ғасырлық жобалармен, ғасырлық үлкен фландармен іске шығады. Мысалы, олар жаңағындай бірден күшке басып, оғату арқылы немесе жаңағы түрмелеу арқылы ұлтты өзгертуге олар қадам жасамайды. Онда жаңағы мынадан да үлкен оқиғалар болып кетуі мүмкін. Енді қайту керек дегенде, бұл сол ұлттың өсіп келе жатқан ұрпағын өзгерту арқылы болашақ жоспарды атқаруға не қылды. Мысалы, жоғарыда айтты, жаңағы қазақтың, ұйғырдың азаматтарын ішкі өлкелерге апарып оқыту арқылы қайтадан сол қазақ пен ұйғырдың арасына жіберіп қытайландыру саясаты. Сонан кейін Хуаңю дейді, қытайлар қос тілді саясат деген саясат жүргізіп отыр. Сол саясат арқылы былай істеп отыр. Міне 5 жыл болды, ол таза анық. 5 жылдың алдында 1-ші класқа қытай тілін енгізген. Сол балалар биыл 5-ші класты бітірді. Әзір тұтас Қытай Халық Республикасы бойынша 56 ұлт бар десек, соның 50-і баяғыда қытайланып кеткен. Соның бір 4-5-і қалып еді. Ұйғыр, қазақ секілді бір 4-5 ұлт, моңғол секілді ұлттар әлі қытайласпай қалып еді. Енді солардың балаларын әзір 5-ші класқа дейін қытайластырды. Енді ол балаларды өзіңіз ойлаңыз. Енді 5-6 жылдан кейін олар тап-таза Қытай тілінде оқу тауысады. Сол енді 5-6 жылдан кейін тұтас Қытай мемлекеті бойынша 56 ұлттың тілінде оқитын мектеп деген жоқ болады. Тек қана бір ғана тілде Қытай тілінде оқитын, Қытай тілінде бітіретін мемлекетке айланады. Соң оның балалары ертеңгі күні жоғары оқу орындарын бітіріп, ресми мекемелерге отырады. Біреусі министр болуы мүмкін, біреусі әкім болуы мүмкін, біреусі бір мекеменің бастығы болуы мүмкін. Осылардың барлығы ертең мекемелерге бір 15-20 жылды көз алдымызға келтірейікші. Отырғаннан кейін енді айтады. Мына жазып жатқан қазақ тілді газетің маған керек емес дейді. Мына сөйлеп жатқан қазақ тілді телеарнаң маған керек емес дейді. Мына қазақ радиоң маған керек емес дейді. Себебі қазақ тілін түсінбейтін, ұйғыр тілін түсінбейтін жаңа ұрпақтар пайда болады. Бейне бүгінгі біздің мемлекетіміздің тіліне тағы басқа мәселелеріне кедергі болып отырған біздің кешегі орыс тілді немесе жаңағы мүлде орыстанған өзіміздің бауырларымыз ғой. Біздің дамуымызға ұлттық құндылықтарымызды көркейтуімізге кедергі болып отырған кешегі өзіміздің бауырларымыз болған секілді ертең Қытайда да жаңағы қазақ ұлтын жоятын және ұйғыр ұлтын жоятын фактор сол ұлттың өзінен шыққан ұрпақ болады. Қытайлар осы саясатты қолдану арқылы арыдан жоспарлап үлкен әңгімеге барды. Енді мұнда мынау кешелі бері туындап отырған жағдайлар не? Міне осының бәрін сезіп отыр. бүгінгі халық осыны сезіп отыр. Ертең күні біз ұлт болып қаламыз ба, әлде жойылып кетеміз бе? Сондықтан біз өзіміздің теңдігімізді сұрайық, өзіміздің еркіндігімізді сұрайық, өзіміздің жаңағы елдігімізді сұрайық деген мақсатпенен ертең күні туындайын деп отырған қауіптің қатерін алу үшін үкіметке жасаған наразылық. Бұның ар жағында осындай бір тарихи астар жатыр. Біз әзір тәуелсіз болдық деп мақтанып отырмыз, қуанып отырмыз. Бірақ біздің Россиядағы қазақтарымыз орыстанып кетті. Қытайдағы қазақтарымыз қытайланып бара жатыр. Ал енді Өзбекстандағы қазақтарымыздың да ертеңгі болашағы бұлыңғыр. Сонда біз бәріне алақан жайып қарап отырамыз ба мысалы Қазақстан үкіметі болғаннан кейін? Өйткені Қытайдың бүгін Қазақстанға мұнайға болған мүддесі тоғысты, газға болған мүддесі тоғысты, саудаға болған мүдделер Қазақстанға келіп араласты. Осындай мүдделер араласқан кезде ендеше жаңағы 2 миллион қазақтың да тағдырын алға қою керек. Ендеше біз неге өзіміздің мүддемізді осындай кезде шығармаймыз? Кезінде мынандай бір биліктен бір сөз айтылған. Қытайдағы қазақтарды көшіру Қазақстанның түпкілікті мақсаты емес деген бір сөз үлкен кісінің аузынан айтылған. Міне осы сөз әзір барлығы. Ол біз Қытайдағы қазақтар арқылы біз ана Қытаймен қарым-қатынасымызға шығу үшін, Қытайменен тағы түрлі-түрлі байланысымыздың жақсы болуы үшін Қытайдағы қазақтар өзінің ата-бабасының қонысында жасап отыр. Олар тұра беру керек. Ол қазақ үшін, Қазақстан үшін пайдалы дейді. Оның пайдалы болуына да біз ол 2 миллион қазақтың тағдырын құрбандыққа шалып отырып, өзіміздің пайдамызды көздеуіміз керек пе? Оны ендеше олай істеуге болмайды. Сол 2 миллион қазақтың да тағдырын ойлай отырып, біз мына Қытай бізге қаншалық мүдделі болып отырса, бізде онда өзіміздің анау мүддемізді ортаға қою арқылы сол қазақтарды ата мекеніне оралтуға шара қолдану керек. Бұны билік мүлде үнсіз бұлай ұзақ жатып алуға болмайды. Өйткені бүгін ұйғырдың басына туған жағдай ертең қазақтың басына тумасына кім кеп?
Сізге тағы да бір сұрақ, Қытайдағы қазақтардың қазіргі ахуалы қандай?
Енді қазақ атаман келсек, әзір енді қазақ пенен бірінші ұйғыр халқының байланысы жақсы Қытайдағы. Төбелес немесе жаңағы бір-біріне өшпенділік жоқ, бұл бір. Екінші, қазақ пенен Қытай халқының да байланысы жақсы, Қытай ұлтының. Себебі, бірінші жақсы болатын себебі Қазақстан секілді тәуелсіз мемлекет құрылғандықтан Қытайлар өзге ұлттарға қолданған саясатын қазақтарға қолданбайды. Арт жағында мың дегенмен жыланды үш кессең де кесерткілі қауқар бар деп қазақ мәселесіне келгенде ойланады, абайлайды, сақтанады. Өйткені мына жақта үлкен мемлекет жатыр және ол мемлекетте мүддесі тұр. Қазақтарда Қытай үкіметіне соншалықты қарсылық білдірейін десе белгілі себеп жоқ. Мысалы себеп жоқ болатыны Қазақстанға кетемін, көшемін, тушылап барамын деген қазаққа принциптік жақтан Қытайдың шектеуі жоқ. Баққа барып қалсаң да, көшіп барып қалсаң да жол ашық. Тек қалтаңда ақшаң болса, жұмысыңды күрделі барыстардан өткізе алсаң шектеу жоқ. Екінші, Қазақстан үкіметі де келіп жатқандарға қарсылық жоқ. Қалам деушілерге, өтініш берушілерге мемлекетке қоныстануға ықтияр қат, және азаматтық алам деушілерге азаматтық береді. Сондықтан енді Қытайда жасап отырған 2 миллион халықтың Қытай үкіметіне де, Қазақстан үкіметіне де ешқандай өкпесі, реніші, наразылығы жоқ. Қозғалмайды дегенде, ол 2 миллион қазақ аз емес. Оның келе алмауындағы бірінші себебі экономикалық жағдайының төмендігінен. Әртүрлі қаржыға тірелетін, қағазға, документке тірелетін мәселелерге байланысты соны ойдағыдай шеше алмағандықтан бұл бір қол байлау. Екінші, олар қазақтар ешқайдан келген жоқ. Қазақтар сол өзінің ата-бабасының қоныстанған мекенінде өмір сүріп отырғандықтан ол жаңағы ата қонысын немесе сары жұртын өзінің байырғы мекенін тастап кеткісі келмейді. Оны жат қолына өтіп кеткеніне, Қытай үкіметінің жеріне айланып кеткеніне заңды түрде мойындап отыр. Бірақ оны тастап кетуге тағы қимайды. Бұл осындай себеп.
Өздеріңізге белгілі, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытайға барған сапарында ол елдің үкіметінен 10 миллиард доллар алуға келісім жасап қайтты. Бұл қарыз алудың келешек Қазақстанға кесірі тимей ме? Қаһарман мырза, сіз бастасаңыз.
Мен ойлаймын, сол Қазақстан өте көп алған 10 миллиард доллар несие біздің мемлекетті сол Қытайға байланды. Мына қазіргі осы ақпараттардың барлығын ешқандай бір реакция болмай жатқанының да себебі осыдан деп түсінемін. Оны енді білмеймін, сондай біз Қазақстан сонша ақшаға мұқтаж ба, мынау экономика жағын мен түсінбедім енді. Меніңше Қазақстанда ондай мұқтаж болмаса керек еді. Енді бұның барлығы сол өз уақытындағы әлгі Шанхай ынтымақ неге кіру. Енді ол уақытта шынында да бір жақсы немен шықты, мынау шекара мәселесін реттейік деді, тура реттеді. Бірақ та Қытайлар анау алысты көретін саясат, тарихы бар ғой, 2000 жылдық мемлекеттік. Олар соның асында ақырындап қана мынау ұйғыр мәселесін қойып тұрды. Оны қараңыздар, достыққа зиян жеткізіп жатыр деп. Сонымен то Қазақстан енді многовекторный деп айтты ғой. Сонда енді соның тағы бір векторы енді жаңадан пайда болып жүр. Мен айтам, сол батыс пенен мысалы Еуропа одағы мен жақындасу сол саясатпен ғана компенсировать ету мүмкін. Неге десеңіз, Россияда шынында да өзгеріп жатыр, қайтадан бір империя құрылып жатыр ма деген уже түсінік пайда болды. Олар да енді осы Орта Азияға қолын салып жатыр. Әлбетте біз сондай көп территория, олар шекарадас, экономикасы тығыз байланысты, Россияны есепке алуымыз керек. Бірақ та бұрын біздің Қытаймен мұндай экономикалық тағы басқа жақта алақаздарымыз өте аз болған. Там жоқ болған. Қазір бұның барлығы күшейіп кетті. Соны мен ойлаймын, мынау тағы бір күшпен батыспенен соның айтқанда мынау НАТО-ның неге партнерский несіне жақындау керек деп ойлаймын.
Мұрат Мұхтарұлы, сіз не дейсіз?
Бірақ та біз енді қазір мына әрине жеке батыр болып жүруге болады. Мен талай шырылдаған мына су мәселе, шекарасы мәселе, Қытайдың қаншама қауіптілігі бар екенін сол біздер үшін. Бірақ мына енді сол жеке жүруге де болады әрине. Бірақ осындай жағдай шиеленіскенде, қан төгілгенде, соның ішінде мына біздің 360 бала сол ана Қытай қазір мына ұйғырлармен есептескенде сол қазағыңды алып кетуі мүмкін. Олар енді олар әртүрлі басқаша істеуі мүмкін, олардың ол жағынан шебер деп. Бірақ олар бақылаудан кетпейді. Әрқайсының тағдырына, тағдыр олар уже байланған ана Қытайдың репрессиялық мәселесінде. Біз осы жерден не істесек те, сол жақтағы бауырларымыздың жағдайын еш уақытта естен шығармауымыз керек. Істер министрлігіміз бар. Соларға сол ықпал жасауымызға тырысуымыз керек. Осы мемлекеттің көсемдері бар. Әсіресе мына МВД, вот олардың ішінде сол көптеген нелер бар та көшем. Әптен пара алуға үйренген нелер та көшем. Да олар қай жерде мүмкіндік бар, сол жерде деп ойлаймын. Ұйғыр қазағын деп та көшем. Етпес. Сондықтан біз вот осындай әрекет бұл бір жағы меніңше Амангелді айналайын. Біз қазір осындай әрекеттерге барсақ, вот салмақты әрекетке. Ол біздің мына қазіргі мына қатты қазір қиналып жатыр. Ертеңін әлі көрерсің не болатынын да. Сол жұртпен мына ынтымақты екеніміздің дәлелі болар еді деп.
Ұлықбек Есдәулет Мырза, қазақ зиялысы ретінде үрімждегі жағдайға көзқарасыңыз қандай?
Әлімжеттік жасау өзіне кішіге деген. Сол дүниелерді жаңағы Мұрат ағамыз бір әйбарақат немқұрайды қарап отырмай, бұл жерде бір сергектік танытып, кәдімгідей алаңдаушылықты білдіруіміз керек деген сөзіне мен қосыламын. Оның өзінде де жаңағындай ресми жолдар бар, сыртқы істер министрлігі дейді, жоғарғы жақтардағы енді біздің мына көршінің мысалы үшін баласы мен бала шағасын шырқыратып сабап жатса, оның өзінде де тітіркеніп ай қойдымайсың ба? Ал енді оны болып қанжы сұғап қырып жатса, тағы да қарап отырғанның өзі қалай деген секілді. Қалай болғанда да ол мына жерде отырған біздің дауысымыз үлкен жете қоймас, бірақ айтайын деген мынау тамшыдан көл деген дүниелер бар. Оны ресми орындар кәдімгідей ол қандастарға алаңдаушылық білдіруі қажеті ғой деп ойлаймыз. Сонымен қоса енді анау жерде жаңағы тағы да Шоқанға жүгініп қойып айтатыны бар. Француз бен орыс жағаласып жатса, мен орысты қолдаймын. Ал енді орыс пен қазақ ұстасып жатса, мен әрине қазақ бауырым жағына шығамын. Сол секілді біз бұл жақта бұл өзіміздің шындығында да қандастарымызға жанашырлықпен қарауымыз керек. Мыңдаған жыл тарихы бар, әбден қалыптасқан, сосын кейінде енді алыстан ойлайтын мемлекеттер мына біздің енді қалыптасып енді бір құқықтық мемлекетке айналамыз ба деп келе жатқан жас елдер үшін шынын айтқанда қалай болғанда да бір қауіп, алаңдаушылық қай қайсысын болсын туғызатынына мен арғы жағынан ойласақ көзіміз жететін секілді. Өткен жолы мынау Абай кезет дейтін жаңадан ашылған порталдың қазақша ұлттық портал дейді, соны тура маңдайшасында Синьхуа агенттігінің ақпараты осы ілініп тұрды. Онда Қазақстанда заңды түрде қазір 301 мың қытайлықтар тұрып жатқан көрінеді. Ол енді үлкен диаспора айналып келген. Ол бүгін 300 мыңнан асып кетсе ертең миллионға барады. Ал ол біздің халқымыздың саны көп емес. Сондықтан да бұндай жағдайларда біз қай қайсына да сабақ алуымыз керек қой деп ойлаймын.
Құрметті радио тыңдаушылар, осымен Шыңжаң Ұйғыр Автономиялық Республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған жағдайға орайластырып ұйымдастырылған дөңгелек үстелімізді тәмамдаймыз. Дөңгелек үстел жүргізген Амангелді Кеңшілікұлы.